kun sagale bilisumma oromotin sagale bilisumma oromo guyyota wiitatam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'a tokko guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Harka fuuni ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa oromoo irraa isin haa dhaqqabu.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kunoo qophii keenya adoolessaa 12/2015 jechuunis kan galgala kanaa qabannee dhihannee jirra.
Qophiilee kana beeksisuudhaan kan isiniin waliin turru an Ibsaa Gaaddisaati.
Ani immoo Baarantuu Gadaatii akkuma aadeeffatame qophiin keenya inni calqabaa oduu ta'a.
Akkuma oduun xumurameen gabaasa oduutu isiniif dhiyaata.
Akka gabaasni raawwateen maddi dhaadannoo murna wayyaanee dhiphuu yeroo ammaa kana sirnicha muudachaa jirurra kan maddeedha qophii jedhutu isin bira ga'a.
Ittaansuudhaan rakkoo baqattoota Oromoo biyya Somaaliland jiran ilaalchisuun gaafiif deebii obbo Obsaa Sabaa waliin taasifne isiniif dhiyeessina.
Gara xumuraa irratti immoo dhiittaa mirgaa mootummaan abbaa irree wayyaanee impaayera Itoophiyaa keessatti saboota biyyattii irratti geessaa ture ilaalchisee gabaasa mootummaan Ameerikaa baase kutaa xumuraa isin naqqabsiifna.
Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma garuu oduutti isin ceesisna.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamuu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Aanlii Bangadaatiin. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon godina kibba Oromiyaa keessa sossa'u tarkaanfii waraana diinaa irratti fudhatu jabeesseetti fufuun tibbanas loltoota wayyaanee torbaa ol hojiin ala godhem. Bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf diina isaa kuffisee kufaa kan jiruu fi sochii qabsoo bilisummaa Oromoo karaa hidhannoon furgaasuu irratti kan argamu gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina kibba Oromiyaa keessatti adoolessa 6 bara 2015 tarkaanfii waraana qubattuu wayyaanii irratti fudhateen injifannoo galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina kibbaa keessa sossa'u adoolessa 6 bara 2015 gara ganamaa keessa waraana wayyaanee onamio ganda meexxii qubatee jiru irratti tarkaanfii fudhateen 3 yeroo ajjeesu 4 ol madeessuun waliigalatti loltoota diinaa 7 ol hojiin ala taasisuu ajaji waboo godina kibba Oromiyaa oduu tarkaanfii waraanaa sagalee bilisummaa Oromoof ergeen beeksisee jira. Humni waraana wayyaanee waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhate dura dhaabbachuu fi sochiisaa danquuf qubsuma waraanaa garaa garaa irraa konkolaattotaan socho'ee karaa kukkutuun loluuf yaalus ummatasaa galaana godhatee mudhiisaa hidhatuun falmaa finiinsaa kan jiru gootichi waraana bilisummaa Oromoo bakka cufattuu waraana wayyaanee itti bobba'ee ofirraa haleeluun kasaaraa irraan ga'u ajaji waboo godina kibbaa dabaluun beeksisee jira. Bakka biiluu jedhamu dabalatee iddoo garaa garaa 4 olitti waraana wayyaanee sochiisaa danquuf bifa dirmannaan itti bobbaafame wabon gotumman durat abbate haga guyyatto firra qolatum kasara guddarrange akeka dina fashal sufi bobba sanjifannon tumuru ajaju wabo godina kibba ibsiram lola bakkota kanneenitti tayirratti midda warana wayyani rage gara fuula duratti kan ibsamutaus ajaju wabo godina kibba beksiram warana bilisumma oromo warana wayyaniif ergamtoota dina farren qabso bilisumma oromo fi ummata oromo ta'an irratti tarkaanfii fudhatu jabeessee kan itti fufu ta'u kan hubachiise ajaju wabo godina kibba ilmaan oromo har'allee meeshaa diinaa baatanii faallaa fedhii ummata isaaniif faallaa qabso bilisummaa oromoo dhaabbatanii jiran xumurri sirna gabroonfattu wayyaanee kan hin hafne ta'uu beekanii gara qabso bilisummaa saba isaaniitti akka makaman hiree kanaan yaamicha godhee jira. Waraanni bilisummaa oromoo waboon godina kibba oromiyaa caamsaa 30 bara 2015 magaalaa Mooyyaalee ganda duwwaa 2 keessatti kan argamu mooraa gumrukaa bakka waraanni wayyaanee maadheeffatee jiru haleeluun loltoota 27 ol du'aa fi madoo taasisuun hojiin ala gochuun isaa kan yaadatamudha. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti naannolee adda addaa irraa barnoota isaaniin qabxii olaanaa kanneen qabanu hojjettoonni DA leenjiif gara biyya Israa'elitti ergaman keessaa ilmaan Oromoo dhiira 9 fi dhalaa 2 walumaa galatti 11 ta'an sirna wayyaanii lagachuun biyya Israa'elitti kooluu galtummaa gaafatan. Ilmaan Oromoo kun yeroo mootummaan wayyaanee qonnaan bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqisee hiyyoomsaa jiru barattoota Oromoo barnootarraa ari'ee hegeree Oromiyaa jaamsaa jiru walumaa gala biyya Oromummaan yakkatti ta'e duuti dhala Oromoo du'a beeladaa hanqatee jiru kanatti biyya sanatti deebi'uun keenya miidhaa alagaan saba keenyarraan gahaa jiru sanaaf beekamtummaa kennuufiin adda waan hin taaneef tarkaanfii qabsoo saba keenyaatti makamuu fudhanne jechuun sagalee bilisummaa Oromootti himaniiru. Oduudhuma walqabateen mootummaan Israa'el barattoota kana qabee biyyatti deebisuu irratti akka isa gargaaru mootummaan wayyaanee gaafachuun beekameera. Yuunivarsiitii Wallaggaatti hojii waardiyyummaan kan hojjetan poolisootii dhalootaan Oromoo ta'an 2 hidhannoo isaanii waliin sirna wayyaanee lagachuun akka miliqan gabaafame. Oduun nu dhaqqabee akka saaxiletti waxabajjii 28 bara 2015 Yuunivarsiitii Wallaggaarraa poolisootii dhalootaan Oromoo ta'an 2 hojii waardiyyummaarra turan gochaa diinummaa mootummaa wayyaanee ilmaan Oromoo irratti gara jabinaan raawwatu mormuun hidhannoo isaanii guutuu waliin miliqanii jiran. Mootummaa wayyaanee hojjettootaa fi barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaa keessaa rakkoo ilaalchaa qabdu jechuun dararaa fi hojiirraa ari'aa jiraachuu akkasumas waardiyyoota hojii basaasummaaf ofii qaxarateera maduun goolaa jiraachuurraa sirnicha lagatanii akka miliqanidha kan ibsame. Poolisoonni amma miliqan 2 kunneen kanaan dura sirnichaan qoratamaa akka turan oduun arganne kun eereera. Oduu xumuraatiin. Godinoota fi magaalota Oromiyaa adda addaarraa tajaajilli bishaan dhugaatii ibsaaf neetworkii akka hin jirre ibsame. Barattooti Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoo boqonnaaf galan walgayii OPD'n goolamaa akka jiranis gabaafame. Onoota godina dhiha Oromiyaa kanneen akka Nuunnuu Qumbaa fi Waamaa Hagaloorraa tajaajilli ibsaa ji'oota 10 oliif akka citee jiru maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Walumaa gala onoota godina lixa Oromiyaa kanneen akka Laaloo Qilee, Anfilloo, Baabboo Gambeel, Gullisoo, Noolee Kaabbaa, Leeqaa Dullachaa, Waayyuu Tuqaa, Ebantuu, Haroo Limmuu akkasumas Magaalaa Naqamtee, Abaaboo Guduruu, Abbayyii Coomman, godina Iluu Abbaaboraa, Ona Dhixxeessaa, godina Jimmaa, onoota Noonnoo Beenjaa fi Oomoo Naaddaa, godina Shaggar Dhihaa, onoota Tokkee Kuttaayee fi Dirree Badhaaf akkasumas Magaalaa Amboo, godina Shaggar Kaabaa, onoota Jaarsoo Dagamii fi Garba Gurraacharraa tajaajilli bishaan dhugaatii ibsaaf neetworkii cituun lammiileen rakkoof akka saaxilaman maddeen keenya addeessanii jiru. Keessattuu tajaajilli ibsaa magaalotarraa kutamuun lammiileen hojii hoteelaa, mukaa, barnootaaf hojii waajjiraa, manneen baankii keessa hojjetan akka rakkoof saaxilamanidha maddeen keenya dabaluun kan addeessan. Kun kanaan otoo jiru dhaabii jalee wayyaanee OPD'n barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa olaanoorraa boqonnaaf gara maatiitti deebi'aniif yaalii walgayii ololaa qopheessee mudduuf taasise dura dhaabbannoo barattootaan fashalaa akka jiru gabaafameera. Kisatu onota nunuk umbafi wa mahagalora ifsanji ota kudani olif chitun waita ummati rakata jirutte. Opidion baratota oromot abile barnota olano bokon nafgalan walgayi waita wamtete. Baratoti gamasanitin muki ifsak orantee bobe fatamumale. Faida ifsala chanjiru jechun kabinota opidio akarifasi sanifik anisan bekamiram. Geffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwatee jira qophiilee keenya hafan hordofam.
Wamicha hawaasaa fi lammii Oromoo Awurooppaa keessa jirtan maraaf.
Walga'iin koraa abaa'oo godina Awurooppaa kan waggaa waggaan taa'u barana adoolessa 24 hanga 25 bara 2015 biyya Siwiidin magaalaa Stookholmitti taa'uuf qophii xumuratee jira.
Qophii baranaa kana kan adda taasisu yeroo uummati Oromoo kan yeroo kamuu caalaa gabrummaan ga'e jechaa jiruu fi yeroo qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromoo galmaan ga'u waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu malee filannoon biraa hin jiru jedhee ka'etti ta'uusaati.
Nuti hawaasni Oromoo biyya Awurooppaa keessa jiraannus dirqama lammummaa akkamitti akka bahannu marii gochuun barbaachisaa duwwaa osoo hin ta'in murteessadha. Kanaafuu dhimma kanaa fi egeree saba keenya irratti mari'achuuf koreen kora qindeessituu waamicha isinii taasistee jirti.
Guyyaa kana artistoonni keenya kanneen akka Ilfinash Qannoo,
Dhangaa Hayila Yesuus Qananii,
Guutuu Abarraa,
Asaantii Haajii fi
Tattoobaa Taaddasaa sagantaa kana irratti argamuun isin bashannansiisu.
Guyyaan walga'ii miseensotaa adoolessa 24 bara 2015 sa'aatii 11 irraa eegalee yoo ta'u iddoon kistaa Baabilteek yookaan Forum ni kada.
Guyyaan walga'ii hawaasaa ammoo adoolessa 25 bara 2015 sa'aatii 13 hanga sa'aatii 2 yoo ta'u iddoon Haspeetiraa.
Warra iddoo bultii qabachuu barbaadaniif hoteela Ibis Akalaa, hoteela Ibis Style Jaarvaa Koork, Solana Vandarar Hem Solana Nick Standis Hoteela Extrofida.
Geejjiba Ayirlaand Airport irraa hanga Stockholm Center gahutti baasiidhaan 120 STK, baaburaan ammoo Ayirlaand Express 240 STK dha.
Odeeffannoo dabalataa argachuuf kan barbaadaniif koree qindeessituu koricha Ayyaana Goobanaa bilbila Duwwaa 7 6 9 5 2 Saamu'eel Birruu bilbila Duwwaa 7 2 5 5 3 2 8 Tasfaa Kumalaa bilbila Duwwaa 7 6 4 9 7
Injifannoo Uummata Oromoo koree qindeessituu qophicha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 630 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuma mata duree irratti jennee kan itti aanee isin bira ga'u gabaasa oduutta kunooti.
Eebbi barattootaa dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti adoolessa 4 bara 2015 yuunivarsiitiilee adda addaa keessatti gaggeeffameera. Sirna eebbaa kana irratti daballootni ergamtoota wayyaanee olola afaan fajjii qabatanii fiigaa turan akeekni ergamtummaa isaanii dura dhaabbannoo qeerroo gootota Oromoo fi maatii barattootaatiin akka fashale odeessi arganne ifa godha. Daballootni mootummaa abbaa irree wayyaanee Oromiyaa diinaaf dabarsanii gurguraa fi ilmaan Oromoo ajjechisaa hiisisaa fi biyyarraa ari'achaa turanii fi jiran eebba barattoota Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo sababeeffachuun akka ololaniif wayyaaneen bobbaafaman diddaa fi mormii barattoota Oromoon qaana'anii akka deebi'an odeessi arganne dabaluun saaxilee jira. Ergamtoonni wayyaanee olaanoon kunneen wayita waltajjiitti bahanii holola waggaa 25 guutuu ololaa turan qaanii malee irra deebi'anii hololuuf jedhan gootonni qeerroon barattoonni Oromoo itti iyyuun ergamtoota diinaa dubbii dhorkuun akka waltajjicha gadhiisan taasisuun qaanessan. Keessattuu eebba barattoota Oromiyaa keessatti gaggeeffame irratti daballoonni diinaa kunneen akka kaayyoo olola isaaniin uummata hin afaan fajjeessineef
Barattoonni Oromoo dura dhaabbannoo cimaa taasisuun karoora isaanii fashalsan. Dhaabbilee barnootaa olaanoo kanneen bakka itti argamtoonni diinaa qaanaan keessaa tokko Yuunivarsiitii Jimmaati. Sirna eebbaa Yuunivarsiitii Jimmaa Meen Kaampaas Minii Istaadiyeem keessatti gaggeeffame irratti gootonni barattoonni Oromoo hedduun kan eebbifamanidha. Ergamtuun diinaa Asteer Maammoo jedhamtu ergama diinaa fudhattee olola afaan fajjii barattoota eebbifamuuf qophaa'anitti ololuuf wayita isheen waltajjiitti baatu. Barattoonni itti iyyuun hattuu fi kashalabbeen uummata bakka bu'uu hin dandeessu jechuun akka uummanni holola ishee hin dhaggeeffanne taasisuun waltajjii gadhiistee akka buutu taasisuu oduun nu ga'e ni hubachiisa. Guyyaa eebbaa kan haalli sochii barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa daraan jabaa ta'uurraa ergamtoonni sodaatuun ergama wayyaanee galmaan ga'uuf osoo hin milkaa'in turtii sa'a tokkoo fi walakkaa hin caalle keessatti sagantaa xumuruun waltajjii kan gallakkisan ta'uu oduun arganne ifa godhee jira. Haaluma walfakkaatuun ergamtoonni wayyaanee uummataa fi barattoota ololuuf gara yuunivarsiitii Ambootti bobbaafaman dhaabaa dabalee fi Dr. Mitikkuu Teessoo kan mudates carraa Asteer Maammoo akka ta'e ibsamee jira. Uummataa fi barattoota garaa madaa kanneen gaaffii mirgaa gaafachuu qofaaf wayyaaneen rasaasaan dhuman yaadannoon sammuu keessaa bilbilutti kijiba wayyaanee waggaa 25 guutuu kijibame itti ololuuf wayita waltajjiitti bahan barattootni Oromoo hirmiin nu fuuldura dhaabbachuu hin dandeessu jedhanii itti iyyuun haasaa akka dhorkanii qaanessan maddeen keenya gabaasaniiru. Gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo walleelee warraaqsaa gamtaan weellisuun mooraa Yuunivarsiitii Amboo dhiphisuun diina yaaddoo guddaa keessa buusaniiru. Daballootni wayyaanee haala barattootaa sodaachuun ganamaa kaasanii akka maatiin barattootaa seenanii ilmaan isaanii waliin eebba isaanii hin hordofne danqaa akka turanis ibsamee jira. Walumaa galatti mootummaan faashistii wayyaanee eebba barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo Yuunivarsiitii Jimmaa, Amboo, Wallaggaa, Madda Walaabuu, Dirradawaa, Haramayaa fi kan kana fakkaatan keessatti geggeesse irratti daballoota isaaf amanamoo ta'an akka uummata burjaajessaniif bobbaasullee gootonni qeerroon barattoonni Oromoo gamtaan dura dhaabbachuun akka uummannii fi barattoonni olola ergamtoota wayyaanee dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiranii fi ergama diinummaa baatanii gocha farrummaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiran hin dhaggeeffanne taasisuu fi daballoota wayyaanee dubbii dhorkachuun qaanessuu isaanii maddi oduu qeerroo ifa taasiseera.
Oromummaan dhiiga oromummaan dhiiga nu calliqna bara bashaan akka turoo mana nurraa dhiiga gumutaan wal taatee kunteen arfa hiitii kaayilame walqabannee ifa bahuuf jiin ofirraa haala. Gooban daanchee fakkaata way fakkaattu siifin oolu gocha keetii nayyuu goota biyyee nyaattu. Dhuunfa guyyaa lammi koo dhiheeti nafu olee bubbulus argatta atiis gantuu diinaa siifin oolu madaan koorree lammi koo gochaa nabasha sabni kooti kan du'eedhaa yommuu dagatu uumaa baasa. Qabii gaamaa fardaa dhugamni jette jallinaan baara bashaarraa juma gidi gaamalee nyaata namni kan bahe man mallattoo way marsee dhufee leenci boson. Jenneetu jibbamne barwaan nama jedhu korma nyaataa keenyas dhabne bullee irra hagabu amantiif kutaan wal koodu haadheef nu mul'amu tokko taane kaane malee walamne argamu. ti de bote na kufi si hau Dadi wabo me nukali hari gati dau Na te dukde nu harka harka nu jitit Sal simbek tu lami to ilma wangadat Kutana me sabako urman galu kol Kanu nyatu jini marse kane kapong kol Njir kame mirke dame jarra dararam Kuya ne sare nu nyate hayu naregam
Gefatota Kenya Kopin Kenya Amale Akaitu Fetijra. Adanovi Holula Hailamaram Dasalin Tibakana Parlama Kesati Hase Rati Kanti Yefate Kopik of Nu Akar Mangaritisinip Desina Nufanabwa.
Kanumatam Filatame Ummata him fitu. Abutin re Yerobiya keessatti sochii fi diddaa ummataatiin dhibbatan rakkoo isaan liqimsaa jiruuf furmaata waaraa barbaadurra holola ilaalcha fi xiyyeeffannoo ummataa gara biraatti jijjiiruu danda'a jedhan hololuu calqabu. Holola hin fakkaanne fi gaafii ummataatiif deebii hin taane tarreessu. Kallattiidhaan gaafii ummataa deebisuurra abaluu fi abaluutu akkas godhaa jira malee nuti jaalatamuudha jechuun rakkoo biyya keessatti isaan muudachaa jiru kanneen biraatti haqachuuf yaalu. Ergamtichi Hayilamaariyaam Dassaalenyis tibba kana yeroo mooraa loonii maqaa paarlaamaa jedhamu keessa taa'ee xibaare kanuma mirkaneesse. Eenyuyyuu maaliyyuu jedhu dhaga'uuf gurra hin qabnu ummanni sagalee guutuun nu filatee jira jechuun holola isaa kan eegalee roobootii wayyaane Hayilamaariyaam Dassaaleny ummanni jaalala nuuf qabuun dhibbaa fi dhibbaan nu filateera. Kanaafuu wayyaaneen ihaadig ummattoota Itiyoophiyaatiin jaalatamoodha. Jaalatamuu ta'uuf immoo ragaan barcuma paarlaamaa 547 dhuunfachuu keenya jechuun bulgaafatee jira. Hayilamaariyaam Dassaaleny itti fufuunis dhaabni keenya dhaaba uummataati dhaaba rakkoo uummataa fureedha abbaa dimookiraasii fi misoomati mormitoonni yaada odeessu inumaahuu kan mormitoota nutti bobbaasu Eertiraadha kanaaf immoo Eertiraa irratti tarkaanfii fudhachuu dandeenya jechuunis waan jedhi jedhame jechuuf yaaleera. Ergamtichi kuni dhaggeeffattoota. Ergamtichi wayyaane Hayilamaariyaam Dassaaleny adoolessa 7/2015 ennaa miseensota paarlaamaa akka loon abbaan gorbaa qabee walitti dacha'anii mugaa oolan kana jidduu taa'ee waan jedhi jedhame jedhe kanatti wanta xibaaraa ture keessaa tokko gama tokkoon ummattoonni impaayera Itiyoophiyaa keessa jiran jaalala murna wayyaaneetiif maraachuurraa kan ka'an kunoo dhibbaa fi dhibbaan nu filatan kan jedhu yoo ta'u. Achuma waltajjii sanarra taa'ee immoo mormitoonni misooma keenya goolaa jiru isaanis Eertiraatu nutti erga jechuun gongumaa akka mormiin biyya keessa hin jirre fakkeessuuf yaalee jira. Rakkoo biyya keessatti sirna saamtuu fi goltuu wayyaanee hudhee jiruuf fincila diddaa gabrummaa ummattoota impaayera Itiyoophiyaa keessa jiranirraa keessumaa ummata Oromoorraa sirna wayyaanee muudachaa jiruuf furmaata waaraa barbaadurra gama alaatti baasuun madda biyya biraa godhuun. Xiyyeeffannoo ummataa gama alaatti baasuuf carraaqee jira. Kun amala abbootiin irree yeroo diddaa ummataatiin dhiphatan argisiisan ta'uun ifaadha. Wayyaaneenis kanuma mul'isaa turte kanumatti jirtisi. Namni wayyaaneen fuuloo itti kaayyattee asii facho'oftu kun mooraa loonii maqaaf paarlaamaa jedhamu kana keessa taa'ee waan xibaare kanaan ummanni waan nu jaalateef guutummaa guutuutti nu filate biyyi teenya biyya nagaa fi misoomaa taate jechaa gama biraan immoo. Mormitoonni Eertiraan deeggaraman nu goolaa jiran jechuun waan wal'aa fi goolamarraa maddu dubbatee jira. Bakka nagaa fi dimokiraasiin jirutti mormitoonni maal barbaacha qabsaa'u fincilli diddaa gabrummaa qeerroo barattoota Oromootiin finiinaa jiru maal barbaacha gootonni qabsaa'onni Oromoo baddaa gammoojjitti maaliif qabsoo hidhannoo walirraa hin cinne gaggeessaa jiru ummattoonni Sidaamaa Ogaadeen Gambeellaa fi kanneen biroo maaliif sochii irra jiran gaafii jedhuuf garuu. Deebii waan qabu hin fakkaatu. Haasan isaa hunduu kan namatti mul'isu haalli impaayera Itiyoophiyaa keessa jiru hagam akka sirnicha dhiphisaa jiruu fi waan qabee gadhiisu wallaalchisaa jiru mul'isa. Ergamtichi kun osoo sammuu qabaate dargaggoota Oromoo Amboo, Bulee Horaa, Redawaa, Jimmaa, Mattuu, Naqamtee, Gimbii, Dambidolloo, Adaamaa fi guutuu Oromiyaatti abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuuf jecha. Gootummaadhaan sirna isa ergachaa jiru dura dhaabbatanii dhumaa turanii fi jiran ilaaleti dhimmicha gara qaama biraatti harkisuurra gaafiin kun gaafii sabaa waan ta'eef deebii siyaasaa argachuu qaba jedha ture. Otoo onne dhugaa ittiin dubbatu qabaate mootummaan uummataan filatame jedhee himatu uummata fixuu hin qabu jedheetti dubbata. Inni garuu waan guutame qofaan bulgaafata waan ta'eef gaafii qeeroon dargaggoon Oromoo biyya keessatti gaafachaa jiran fincila diddaa gabrummaa uummanni Oromoo fi cunqurfamtoonni biyyattii biyya keessatti gaggeessaa jiran fuudhee biyya biraa geessee jira. Afaan qawweetiin korojoo gargalchanii uummanni waan nu jaalateef mormii tokko malee dhibbaa fi dhibbaan barcuma paarlaamaa nuuf kenne biyyi biyya nagahaa biyya misooma fi dimokiraasii taatee jirti darbees afrikaanota biraafuu fakkeenya jechaa gama biraatiin immoo mormitoonni biyya biraatti leenji'anii dhufan nu goolaa jiru kanaafuu biyya leenjisee nutti ergaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu dandeenya jechuun dhugaa biyya keessa lafarra jiru gara biraatti harkisuu fi haqachuuf dhamahaa turan dhamahaa jiru. Kun immoo sirni wayyaanee akka dhibbuu keessa galee argisiisuun alatti waan biraa waan fayyadu tokkollee hin qabu. Uummanni Oromoo filannoo fakkeessi fi kijibaa darbe irratti akka wayyaanee hin feene hiriira adda addaa bahuun mul'isee jira. Qabsoon inni gaggeessus biyya isaa Oromiyaa irratti biyyoota biraa keessatti miti. Wayyaaneen iddoo rakkoon jiru dhiistee gama biraatti quba qabaa jiraachuun kun immoo gama kamiinuu rakkoo impaayera Itoophiyaa keessa jiruuf furmaata hin ta'u. Walumaa galatti holollee ergamticha Hayilamaariyaam Dassaalenyi adoolessa 7/2015 Moraalooni maqaa paarlaamaa jedhamu keessa taa'ee uummanni waan nu jaalateef dhibbaaf dhibbaan nu filate kan nu jeeqaa jiru Eertiraadha jedhee rakkoo biyya keessaa sirna isaa muudachaa jiru gara alaatti baasee hololuuf yaale gongumaa kan fudhatama qabuu fi kan uummanni Oromoos ta'ee cunqurfamoonni gurra kennuufi qabanii miti kennamuufis hin qabu. Tarkaanfiin waboo fincilli diddaa gabrummaa amma uummanni Oromoo gabrummaa jalaa ba'utti jabaatee akka itti fufuuf hundi keenya bakka jirru maratti waan dandeenyu hundaan walaa utubnuun dhaamsa keenya.
Olola diinaati aartiin mudatina olola gattuuti aartiin mudatina jabaata Oromoo waboo kenna wajjii himoona himoodha. Jabaata Oromoo waboo kenna wajjii himoona himoodha. Olola diinaati aartiin mudatina olola gattuuti. Aartiin mudatina jabaata Oromoo abbaa oolaa qabna himoona himoodha. Jabaata Oromoo itti fufaa qabsoo himoona himoodha. Bakkaan keessa kaayoo saani dhiigaa baafna gumaa saani. Oromiyaaf jenne biyyummaa jenne. Bariin jiru kakka keenna sabii gabromee jiraatu. Oromiyaaf jenne Oromiyaaf jenne. Tarree gallee akka soosu lukkuu seenaa wareegantu. Oromiyaaf jecha biyyummaa jecha. Oromiyaaf jenne biyyummaa jenne. Oromiyaaf jecha biyyummaa jecha. Olola diinaati aartiin mudatina olola gattuuti. Aartiin mudatina jabaata Oromoo waboo kenna wajjii himoona himoodha. Jabaata Oromoo waboo kenna wajjii himoona himoodha. Olola diinaati aartiin mudatina olola gattuuti. Aartiin mudatina jabaata Oromoo abbaa oolaa qabna himoona himoodha. Jabaata Oromoo. Itti fufaa qabsoo himoona himoodha. Qabeenyaa fi beekumsa illee kasoo kanaa baa'u jiru. Oromiyaaf jettee
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akka itti fufetti jira. Rakkoo baqattoota Oromoo biyya Sumaaleelaandi jiran ilaalchisuudhaan obbo Obsaa Sabaa waliin gaafiif deebii taasifne isiniif dhiyeessina nu faana bu'a.
Obbo Obsaa Sabaa Somaaliland magaalaa Argeessaarra sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf nu argamuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin dursinee galatoomisiin jenna.
Kunillee akkasumatti sagalee bilisummaa Oromootiin carraa kanaa kamittanii madeessuu keessaniif galatooma ol fuudhaan siniidha.
Obbo Obsaa, yeroo adda addaatti baqattoonni Oromoo Somaaliland keessatti rakkinoota adda addaa akka dhagahamutu dhagahama. Mee haala naannoo keessa jirtuuf haala baqataan Oromoo magaalaa Argeessaa keessa itti jiraatu dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsi rakkinoota naannoo sana jiran wajjin.
Rakkoon uummata Oromoodhaa baqataa uummata Oromoo kan Somaaliland keessa jiru ambaasiin Itoophiyaadhaa kan mootummaa wayyaanee kun nuti yeroo dheeraadhaaf UNHCR jalatti waan baqannee jirruuf Itoophiyaarraa baqannee gaafa mootummaa wayyaanee waan duraanu biyyaadhaan baqachiisee jiruuf. Kanaafuu maal godhuu qofa amma nu keessatti filma biraatiin nu keessa seenee jechiin isinii kan bakkaan isinii godhaa isiniin qofsiisaati. Komunitii Oromootii jaaraadhaa jiree keessa seenee jechuudhaa fasaasaa godhatee uummata Oromoo kana keessa baqataa kana keessa seenee jechuudha. Baqataan xaliyaa UNHCR qabaa jala baqatee waan bakka baqatummaa iddoo baqataa jiruuf. Kanaan mootummaa Itoophiyaa wajjin waan nagee hin qabne akka inni ijaaramuu danda'an namni kanaaf. Eegee isin waan kan ijaaramne waan kan hin taatan isin abaawoodha. Adda bilisummaa Oromooti. Yaada jiru gariisa akkam fakkaannutti kukkaamsanii karaa Itoophiyaadhaa dhabama godhanii illaa amma bakka jiru hin deemu jechuudha. Hojii baay'eedhaa bolo bolo jee sibakaa ulee ni danda'a.
Mee namoota mootummaa wayyaaneetiin deeggarsa mootummaa Puntlaandii wajjin ta'uudhaan ilmaan Oromoo naannoo sana dhabaman maqaa isaanii beektu nu ibsa.
Amma namoota illaa afurii mataa shiroo achi uummata adda bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromooti yaada jiruun abaawoodha yaada jiru hojjetaa fudhame kan illaa amma baqatan jiraan deemne Abdii Diimaa nama jaamu Guutamaa nama jaamu Abdiraahimaa Yuusuf nama jaamu Ahmed Ismaa'il nama jaamu Abdii Ahmed Abdullaa nama jaamu uummatoonni kun baqatan jiranii maatii isaanii jira baqatan jiranii maatii isaanii UNHCR jala jiranii namummaan UNHCRis. Mootummaa Itoophiyaa tiitu affaaffaa deetee jira wahuma kana gargaaraadhaan jiru maatii isaaniitti illee rakkoorra jirti jechuudha.
Tole uummanni Oromoo akkuma beekamu gara biyya baqaatti kan inni dhaqu mootummaa sana baqateeti rakkina biyya keessatti irra ga'u sana baqateeti mootummaan Itoophiyaa yeroo adda addaatti dhuguma yaalii baqattoota Oromoo biyyoota baqaa irratti dararuun ukkaamsanii biyyatti deebisuuf yaaluun jira. Dhaabbanni mirga dhala namaatis yookaan immoo UNHCR dhimma kana itti iyyattanii deebiin isinii kennu jira.
wanita kawani mukeri semuanya cijiu, ama kayak tahu bandingan, dua banyak ini lah nabi asis jero itu balik bandi lene, ala seorang kisah dia ala jauh, mutumah sama lelangkan as mutumah itu tiada akawan mutumah itu tiada guru tokat selama itu dah, atau kini dia itu dan kita itu mutumah sama lelangkan, karena mutumah najama agamnya cari life bandi macam kene jadi diri nanti dia jadi nanti kawan diri sahup sekarang diri sentok pun diri itu dah, bandi kerja sembunyi lele ama dengan tawa di nasau. Gama mana keturunan kita warga kat kabel turun berkata rata kan itu jadi ni orang je cura mani pernota jadi ni cuma ni je cura kan berkata turun pelan jumlah seharis wajah kawan ni aman berada jiran juru mutu mari tuh aku mau pada kita isar kat tuh pada kita dia majira juga kan pada tadi kita aku pada ni ada kita dia majira juga.
Yeroo mammoo tumman wayyaane karaa basaasota isaa lafa sinii kennina biyyatti sin deebifna jedheetu baqattoota keessatti haala adda addaa uumaa jiraa jette. Mootummaan wayyaane namootni inni kaleessaa ajjeesee hidhee biyyaa baqatedha. Har'a bifa kanaan itti dhaquun hiika maalii qaba?
Nuti hiika inni qabuun jiru kun. Koftan urut jiru ni kerana kerja umat anna jumlah kerja tahu sebenarnya tu anak anak umat lagi jalan dia berbaca umat lagi jalan pangkal nak berkang godap ni jual pada jiru ni tahu sebenarnya dia orang cuma rasa ni cuma ni taruh jiru.
Namun nabi ya bakatan kunni kalesa bakata umsaat abaniti miti lafa sani rajuru ojjatatani namo tajiratan ula garu baku majiran sanato ojjatatani jiratu datdamnam bakatan. Har'a wanti addaa maaltu uumame mootummaan sun sirna isaatu geeddarame moo haala inni biyya keessatti miidhaa geessisu sanatiyyuu tasgabbaa'e moo har'a wanti mul'ataa jiru Oromiyaa keessatti wanna kanaan dura turan sana daranii warra baqatan bifa kanaan gowwoomsuun bu'aa maaliin irraa argadha dheeti mootummichi akka tilaaltutti?
Bu'aa isa gatan inni irraa argatu illee bu'aa isa kan hojjetan gabataas irraa argan jiru amma. Kalau kalau seni dia, arah le kalau seni dia, jengkal aja nama, dengan Ethiopia tu kita dengan Somaliland na, kilometer di sana betul betul aja cura. Jengkal aja nama, berkatan seni aja cura na, juga sedih tu, juga korsel juga di jemur fradi siwi. Karena rahu kan jengkal aja nama, berkatan jiru ini kan angin bumbat orang muda, biji tikar berada, biji rakan berkatan beratan kan siapa kama, biji rahayama bernota rahayama pun ada jalan kita dan kita jadi biji tu jengkal cura. Kalau kita ada, apa masalah kita kata pakai tadi jirai curi jirai cura. Dah kita lah pakai satu faham tu.
Ianya kan, baka tuan orang mosa data macaman, garuma magala argesa tu tu baka cairanu kabamani so anna jela juru. Dama wae kan wana agese kabda agi fatota kenya wano ibu tu.
Ye kuang kabati baka tanya tentang seniiti. Basah sekapa itu mungkin mahu yang ada harga sekali sahaja basah tapi dua hundred tiga basah sekapa. Karena raya orang seni majalah harga sekali baca awal so jam tu dua majalah itu seni baca ini dua awal so jam tu. Dua awal so jam tu kalau itu warana semua dengan marsanani akibat dan mungkin mahu yang ada warana kasih itu tidak sete. Pon naja lawan ini kira ni baru semua dengan kita kata ni sekarang tu pelaku cipan kena raya waktu koma ada. Abu kamu muzani tuan nak tani orang muzani orang Amerikan pun orang ini dia ikhulah.
Abu opsa yaro ada dati ilmanur mo biyota dadara tiba katani bifu mama sin argesa kesat tirah raka charstan kanan karayu NHC arisi ni biyasa dapat tiba hu rakino sa wagat irabo day tuda. Aku makan nama utuman wayane itu embasi saat ini Adamsu bahannya Robi ya sudah pada kanu akuan biji naga tate tauan isakalesa ke sadar bangsana dagatu hatau halad darat embe kamu yaro motumma wayane tidakani lafa fufuratan tumulata kanabi fakamilalta me kanara malunjat.
Kalau wan nama disisati si wan nama jadi disisati si mana ni nak jadi lalu jitu ini bulanis kau abah ingat deh ingat dikamani dikamar rancu tak cuci mana kau ingat jadinya si jadi kau ingat yang itu kau si tak kau dikatu ala jara wajahnya rade kau si tak ada itu cuci tunuk anu tak ada kan kita wan sabli dan dalam hati maalin laalaan jechi ummatoota kanaa kana iddoo kadhanii haa jiraatanii ummatoonni amma magaalaa Argeessaati irraa sossobamanii haala fakkaanii duraan dirqamaan dhiitamanii kan bahan deebiinii qe'ee teessan nagee Oromiyaa nagee taatee sila Oromiyaa nagee taatee nageenyisi bareedaa ta'e lallatte mutummaan kunuu galuudhaaf biyya lamaa biyyi namaa biyya namaa jaaladaadha biyya keenya galuudhaaf mirga kammasila mirga dhabaatu badhumaadhaan dirqamaan irraa ayyamnee biyya irraa yaanii irraa jirru takka akkamitti irra tooftaa biraa mootummaa wayyaanee nu kaisa jijjiiree nu sossobee nuti sareen taane nama ka'ee keenya irra sossobaan gabrummaa kana fudhadhaan jechuudhaaf fudhachuu waan dandeenye gabrummaa kanaa akkas irraatti buusu yaannaa jira malee ka'ee keenya mootummaa wayyaanee irraa bitachuudhaaf kan yaada qabulleen mite wangorteen jaan gama nagayaa irratti akka gama lammummaa ta'an eenyufummaa ta'a jechuudha garafatuun dhaamsa dhaamaatu jechuudha. Jekkaa jechuudha namni irraa ka uummata argee wayyaanee irraa hin bitadhajoo iddoo fedhaa jiraatu mootummaa Soomaaliland keessa iddoo uummanni jiranii sababanii deebi'anii ammaan dura jirulleen waa'ee kana mootummaan wayyaanee irra deebi'anu kana yuunisaar keessallee seenne sossobaan biitti biyya nagee nuukaddii lafaan kannaaf ni qubsiisaa ni galchaa waan isaan barbaade ni godhaa jiree sammuu keenya nu keessa seenan jeeqaa jira jechuudha. Kana hunda hin fudhannu bilisummaan haanuu lallatte walabummaa keenya gaafa arganne biyya teenya abbaan bada qottaa jiran itti yaamu tilleelti deebi'uudhaaf hawwi qabnaa bilisummaan arkanna malee dhiigaan arkanna malee sossobaan ka'ee keenya irra deebi'uudhaan nuti mootummaa wayyaaneedhaa hayyoo lataa hin qabnu.
Ji'a diyaasporaa jedhee mootummaan wayyaaneetiif ergamtuun jaarmiyaa saa'u piidiyoon jechuudha ilmaan Oromoo iddoo adda addaatti galaa jechaa jira. Kan akkamitti ilaalta? Diyaasporaan kun kaleessa akkuma amma gaaffii keessatti irra deddeebinee kaafne jechuudha namoota kanaan miidhameetu warra biyyaa bahedha. Sirna gabroomsaa sana jalatti hacuucamee baqatee har'a immoo diyaasporaa jedhamee biyyatti deebi'ee miidiyaa ololaa yookaan immoo miidiyaa kijiba jaraatiin fuulduratti dhiyaatanii biyya akkas taateetti jedhanii haasa'uudhaaf warreen deemaniif dhaamsa akkamii qabda?
Dhaamsa baay'een gabaaf dhaamsi ni hin qabuuf keessaawoo oggidiyoo namni jedhamu kun uummatoonni oggidiyoo jedhamu kun oromaa ta'anii malee maalummaa ta'anii ammaan dura hin beekne laggi kanaa ta'etti sun jaatan ta'anii cuban hin qabi. Amma uummatoonni duraan baqatee haatisaa mootummaa wayyaalee irraa ajjeese abbootaa mootummaa wayyaalee irraa ajjeese amma intalataa mootummaa wayyaalee irraa ajjeese amma ilmisaa mootummaa wayyaalee irraa ajjeese baqatee isiifuu biyya alaa biyyaan baadatee achitti irra kaabbaan hin taateeti qabeenya kan isheeti fide buuqootti lafaan sii kanna iddoo sii gara bakkaan sii gara jedhee sossobaa jarroonni galanii lafuma oromoodhaa lafuma ta'a lafa baataa maallaqaan irraa bitee irra taa'ee irra kofnu kana ani kuni ilkeenni kofnan ilkeenni maaddaatii kofnan malee kun waan fakkaataa litiiliti sablima sablina guddaadhaa waan kana irraa akka ibboota deebitanii nuti eenyu nuti maali dhiyoos dhiyeeddoo maaliif baane haroos akkami jaanii akka hin yaadanii kan du'aa jiru kuni takka oromoo ta'e kan butate kuni takka oromoo ta'e mataan isaati takka oromoo ta'e iddoosee itti duuba deebi'ee mataa isaa haif gaafatu hin jaani dhaamsini handaamuuf.
Obbo Obsaa Sabaa Somaaliland magaalaa Argeessaarraa yeroo keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiif galatoomi siin jenna.
Isinillee galatooma ulfaaddaa bilisummaan eegifannoon keenya bilisummaa haa ta'u ulfaaddaa.
Allaattiin gammoojjii osoo dubbattee qurxummiin galaanaa afaan baafattee rafee lammii koo hawwaan jadabee toora bineensaa ta'ee. Abbaan lafaa dafee lafata toree alagaan isaa jiraata takka falaxee lafasaarratti kan siraan bulaa qonni hafee takka falaxee lafasaarratti hojjatee bulaa qonni hafee. Gootee gootaraa guutuu farda hin yoome sahee kadhatu
diru dantabe hankade diraju mati patate alati bakachu karanu bene akaya dakhu tume galasa dabe wanyatu karanu bene akaya dakhu tume galasa dabe wanyatu Allatinga moji oso dubatte urtuminga lana apamba patte la bella mi to awanta dabe sora binta dabe abanna ba dabe la patta sore alaga izajirata taka falate kafarati kantira mula kuni habe taka falate kafarati ojade mula kuni habe
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya akkuma itti fufti jira. Dhiittaa mirgaa mootummaan abbaa irree wayyaaneen impaayira Itoophiyaa keessatti gaggeessaa turee fi gaggeessaa jirurratti akkuma hunduu quba qabnu mootummaan Ameerikaa gabaasa baase ture. Gabaasa mootummaan Ameerikaa baase kanammoo qophii keenya darbe keessatti kutaa calqabaa isinii dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaa fi kan xumuraa immoo kunoo qabannee dhiyaannee jirra ammallee nufaana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamu sagantaa dabre keessatti haala dhiittaa mirgoota namumaa Itoophiyaa keessatti bara 2014 raawwatame irratti gabaasa ministeriin haa jaalaa Ameerikaa Department of State baase cuunfinee kutaa jalqabaa dhiyeessuun keenya ni yaadatama.
Gabaasa mootummaan Ameerikaa kutaalee torba jalatti qoqqoodee dhiyeesse keessaa kan kutaa duraa lameen keessatti ibsame. Mirga kabaja namummaa fi bilisummaan jiraachuu ilaallatuu fi mirga yaada bilisaan ibsachuu ijaaramuu fi gurmaa'uu bilisummaa amantii fi pireesiifaa kan ilaallatu dhiyeessinee turre.
Ittifuma gabaasa kanaa kan ta'e dhimmoota kutaalee hafan keessatti eeraman immoo akka ittaanutti cuunfinee dhiyeessina nufaana bu'uudhaan hordofan affeerraa keenya.
Mootummaan Ameerikaa haala sarbamiinsa mirgoota bara 2014 Itoophiyaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan gabaasa baasee kutaa sadaffaa keessatti kabajaa mirgoota siyaasaa jechuunis mirga uummattoonni biyyattii mootummaa isaanii jijjiiruudhaaf qaban irratti fuulleffate.
Akka gabaasni kun jedhutti Itoophiyaa keessatti heeraa seerri mirga lammiileen karaa nagaatiin mootummaa isaanii jijjiiruudhaaf qaban kan tiksu ta'us. Paartiin biyyattii bulchaa jiru mirga lammiilee kana aangoo qabutti fayyadamee uggulee jira. Erga muummeen ministeera Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawii du'een booda bakka isaa kan buufame Hayilamaariyaam Dassaaleny biyyattii keessatti imaammatuma paartiin EPRDF hordofaa ture itti fufsiisuun ala jijjiiramni yookaan wayyoominni gama mirga siyaasaa lammiilee tiksuutiin argamsiise akka hin jirre ibsa gabaasichi.
Itti fufuunis paartiin biyyattii bulchuu olaantummaa gama hundaa'u qabu tiksuudhaaf jecha hacuuccaa siyaasaa ammeessuu kan ibsu gabaasni mootummaa Ameerikaa filannoo naannoo fi magaalotaa kan bara 2013 keessa geggeeffameen dhaabbileen deeggartoota sirnichaa ta'an akka guututti mo'atan addeessa. Wayitasittis haalicha mormuudhaan paartiilee mormitootaa 33 filannicha lagachuu dabaluudhaan hubachiisa.
Biyyattii keessatti warreen miseensota paartii EPRDF hin taane irratti dhiibbaan geessifamu bara 2014 keessas cimee itti fufuu kan ibsu gabaasaan State Department kun barsiisotaa fi hojjettoota waajjiraalee adda addaa hojiirraa ari'uu fi faayidaa argachuudhaan malan dhoowwachuu akkasumas warreen paartii biyya bulchu deeggaran immoo hojii fi faayidaa adda addaa argamsiisuufiin dhiibbaa siyaasaa geessuun ifatti mul'achuu addeessee jira.
Keessumaa immoo lammiileen Oromoo miseensummaa paartii biyya bulchuu fudhachuu didan hojii fi haallan adda addaa irraa moggeeffamuu fi dhiibbaan irra gahuu akkasumas doorsifamuu ibse. Qondaaloonni mootummaa dhalattoota Oromoo adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu kan jedhuun yakkuudhaan doorsisuu akka meeshaatti itti fayyadamaa jiraachuu eeree dhiibbaan kun dhaabbilee mormitootaa heera biyyattii jalatti sossaan irra gahaa jiraachuu tuqe.
Kutaan afraffaan gabaasaa ministirii hajaa ala Ameerikaa dhimma malaammaltummaa raawwatamuutii fi iftooma dhabuu mootummaa wayyaanee kan ilaallatudha. Seerri Itoophiyaa qondaalota mootummaa malaammaltummaadhaan yakkaman akka adabu kan ibsu ta'us qondaalonni biyyattii ammayyuu dalagaa hannaa fi malaammaltummaa irraa hin dhaabbannee jira gabaasni mootummaa Ameerikaa kun. malammaltumma kun hoggano ta wajirale motumma kan sadarka gadi birati rakko jabata were chaasa policy fi wajiraka ke sattis rakko kun ammaju isa ijo ta u mirkane sejira
kan mawlin hanna qondalon ne wayane sadarka olijiran maka privatization jiru fi dable dun fatin dahatani rawatan ke sumammo sami chafi malammaltumma lizi fi gurgurta lafati walqabate rawatu kan tuku gabata motumma america rakkon kun barakuma lama kuda furs daran hammacho ubachisa
kondalun wajane hannaf malammaltumma rawachu sanatif ragan dyaate jiratus kannen fula seerati dyaatan dabamun yokan warren dyaatan murti haqa yakka isanin wal madalu dabun dimichi irredibame bira dabramun rakkinichi sadarkaa motumma tiqindaye kan rawatamu tawuf raga jabatau gabasa motumman america ragale tarsun ipse kan rahubachun ni dandaamam
rakkon isto madabu motummatis akkasuma dimma biyetti ke satti mirgilammele sarbu mulisu keessa isa tokko ummanni odeeffanno gama motummatin jiru bifa isto minna qabuun argachuudhaaf seerri kan eeyye muftawiyyu partiin angorra jiru seera kana hojiirra in oolchu dhimmoota haqaa tajaajilota adda addaa fi odeeffanno adeemsa hojiilee motummaa ilaallatan irratti isto minna akka hin jirre kana akeeku gabaasni motummaa ameerikaatiin ba'e kun motumman wayane lafsi fi seerota baasu karawa jira dimma kanaf dabbate akka fede isaatira wachudan ummata fi media wala barra ugura kawu ubachisa
gama kuta shanafa gabasa motumma america tim bahi kanati yo dabromo titan mirgo tanamama ethiopia ke satira wotami akka qamut edila dunya fi jarmota kan motumma hinte inin qoratamuf yada jururatti ilalta wayane inqabu kan ilalatudam biyetti keessa dhaabbileen mirgoota namoomaa qubaan lakkaa'aman kan jiran ta'us uggiraa fi ukkaamsarraa hojiin bu'aa qabu isaan hojjechuu danda'an garuu hin jiru
miidiyaan sirna biyya bulchaa jiruun to'atamu jaarmiyoota mirgoota namoomaaf falman iddila addunyaa kan akka Human Rights Watch qeequu fi balaaleffachuu irratti akka fuulleffatu ibsa gabaasni kun seerri ukkaamsaa mootummaan wayyaanee dhaabbilee kan mootummaa hin ta'inii fi jaarmiyoota namoomaa ugguruuf jecha raggaafate bara 2014 illee hojiirra oolfamuu irraa sochiin gama kanaan jiru akkuma danqametti jira.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gurmuun dhimma toorcharii dararaa suukaneessoo kabajaa namummaa xiqqeessanii fi yakkoota adda addaa ilaalchee qorannoo gaggeessu fi jaarmiyoonni idil addunyaa garaagaraa Itoophiyaa keessatti yakkoonni kun lammiilee irratti raawwatamu irratti gabaasa isaan dhaqqabe irraa ka'uudhaan garasitti imaluudhaan adda baafachuuf mootummaa wayyaanitiif gaafiin dhiyeessan gartuu EPRDFiin deebisaa waakkatamuudha gabaasni Ameerikaa kun kan saaxilu.
Moggeeffama dhiibbaa hawaasaa fi daldala ilmaan namaa kan ilaallatu kutaa jaaffaa gabaasa mootummaan Ameerikaa haala sarbamiinsa mirga Itoophiyaa kan bara 2014 ilaallatu jalatti waa'ee mirga dubartootaa fi daa'immanii akkasumas daldala lammiilee irratti adeemsifamaa jiru ifatti taa'eera. Dirqisiisanii gudeeduu fi miidhaa mana keessatti dubartoota irra ga'u kan ilaallatuun seerri biyyattii barreeffamarra dabree mirga lammiilee tiksuu akka hin dandeenye kan ibsu gabaasni kun barmaatilee miidhaa fidan adda addaa fi moggeeffama dubartoota irra ga'u adda addaa hambisuuf hojiin hojjetame akka hin jirre'eera.
Mirga daa'immanii kan ilaallatuunis barri 2014 Itoophiyaa keessatti bara hacuuccaa mirga daa'immanii kan durii caalaa hammaatee itti gaggeeffame ta'uu gabaasichi ragaadhaan deeggare ibse. Hojii humnaa olii hojjechiisuu, dirqiin gudeeduu, gaa'ila umrii malee, barumsa dabalatee tajaajilootaa fi kunuunsa daa'imman argachuudhaan malan kanneen akka rakkinaatti kaafaman keessaa muraasa.
Sabootaa fi sablammiilee 80 ol ta'an biyyattii keessatti argaman keessaa Oromoon wayyaba gara 35% ta'uudha kan jedhu gabaasa ministeerii alaa Ameerikaa baase kun ummanni Oromoo moggeeffamaaf saaxilamu eereera.
Gabaasichi itti fufuunis karoora maastar pilaanii Finfinnee kan jedhuun wayyaaneen baase mormuudhaan diddaa barattoonni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti dhalchaniin walqabate hidhattoonni wayyaanee lammiilee Oromoo keessumaa barattoota yuunivarsiitiilee itti dhukaasuun ajjeesu haala magaalaa Ambootti uumame akka ragaatti tuquudhaan ibsee jira.
Gabaasa mootummaa Ameerikaa kan haala dhiittaa mirgoota namoomaa Itoophiyaa bara 2014 ilaallatu kun kutaa xumuraa yookiin torbaffaa jalatti kan inni kaa'ee mirga hojjettootaati. Mirga waldaaleen ijaaramuu fi gurmaa'u akkasumas gaaffii mirgaa bifa gurmuutiin gaafachuun kan ilaallatuun seerri biyyattii kan eeyyamu ta'us oggurri gama kanaan hojjettootarra kaa'amee ammallee hin kaafamne.
lammiileen gita hojii adda addaa irratti bobba'an walaba ta'uudhaan waldaa yookaan jaarmaya hundeeffatanii mirgoota isaanii tikfachuudhaaf dhiibbaan gama mootummaatii irra kaa'amu bara 2014 keessas kan itti fufe yoo ta'u, bakkoota hedduutti ammoo mootummaan seera jaarmayaalee kan mootummaa hin ta'inii fi dhaabbilee namoomaa danquudhaaf bara 2009 keessa raggaafateen gargaaramaa jira jedha gabaasaan kun.
Itoophiyaa keessatti lammiileen hojii humnaa yookaan fedhii malee akka hojjetan dirqamu kan mul'atu yoo ta'u, mootummaan rakkoo kana furuudhaaf tarkaanfiin fudhate hin jiru. Rakkoon daa'imman umrii malee hojii irratti bobbaasuu ammayyuu rakkoo guddaa akkuma ta'etti itti fufee jira jedha gabaasichi.
Kafatti yookaan mindaa fi rakkoo haala yookaan iddoo hojiitiin walqabatee gaafiin mirgaa ka'u biyyattii keessatti bara 2014 deebisaa waakkatamuun bakkoota hedduutti mul'atee jira kan jedhu gabaasaan mootummaa Ameerikaa. Daldalli ilmaan namaa akkaan hammaataa deeme ammoo dhimma furmaata hin argatin jiru ta'uu ifatti kaa'ee jira.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamo haala dhiittaa mirgoota namoomaa bara 2014 Itoophiyaa keessatti raawwatame irratti gabaasa mootummaan Ameerikaa baase cuunfuudhaan kutaalee lamaan qophiin dhiyeessine kanumaan xumurameera.
Qophicha qindeessuudhaan kan isin dhiyeessine anfaa ol jaalataati.
Ani ammoo Waaqoon Oleeti horaa bula.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophiin keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira.
Qophii wal fakkaatuun hanga olitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.